Kepler Azatlyk Radiosu. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Prag'da studiýada söýlenen men ýogsan anlaýan. Bugun 2016 ýylyň 17-nji ýuly, Kepler'in ýegşenbi günü. Kepler'in jemgyýeti we dünýä türkmenleri gepleşiklerimiz dinlemäge çagyrýar. Ozal günüň sagadyň täzeliklerini dinle. 17-nji ýul güni Irden oppozisiýa toporundan bolan ýaraglı adamlar Ermenistanyň paýtagty Yerewany etrap polisiýasynyň edaratyna zawt etdi diýip Milli howpsuzlyk gullugynyň beýanatyna aýdylýar. Milli howpsuzlyk gullugy Erebun polisiýa stansiýasynda bolan atyşykda bir polisiýa ofiseriniň öldürilenini, ikisiniň bolsa ýaralanyp bolanyny aýtdy. Howpsuzlyk gullugynyň bir adam ýerden beýanatynda hüjümçüleriniň Erebun polisiýa stansiýasynda bir näçe adam zamanlykda saklaýanyny, olary paragaçyklara zawt etmek üçin gepleşikleriniň alınıp barýar. Hoqsulluk resmiýleri iki san zamanyň azat edilenini hem habar berýärler. Uçredi til parlament oppozisiýa topary özleriniň lideri Sefilianyň azat edilmegini talap edip beýanat çap etdi. Ol geçen ay hökümeti güýç bilen agdarmaga çalyşmakda aýyplanyp tutsak edildi. Bu toparyň sözçüsi Avetisyan hem özleriniň hökümeti agdarmak we siýasy tutsaklary azat etmek üçin gowy-goraňa başlayanlıklarını ilan etti. Polisiya bu stansiyanın tögörüğünü qavadı ve o yerde bronli harbi teknikaları yerleştirdi. Milli hopsulluk kulluğunun beyanatında kanun koruyucu kurumların cengeçil hopsulluğunu üçün etmek için kadali işleyenini kaydılıyor. Türk resmileri başa varmadı harbi devlet ağdarlısı sinansına dahillikte guman edilen 6000'den oğrağı adam tutsak etdi. Birleşen Statların yollaşılarına İslam devleti cengisi toparının cengisilerine karşı hoğa darbalarını urmak için ulanlayan esas hoğa bağdasını olsa yaptı. 16. yolu İstanbul'un Atatürk hoğa menziline uçarlar konmağa başladı ve yurt adından 265 adamın ölümüne getiren 1400'den oğrağı adam yararan devlet ağdarlısı sinansından son hayallık gülen kadalı durmuşa dolanını Türk resmileri ul dereceli sudiyarı. NATO'nun çalasının reaksiyon bölümünün Türk komandirinin 10-20. Yılda giyişlik kaslanan ağdarlısık sinansıgından son dönüklük ayıplamalar esasında tutsak ettiler. Sonra Türk koşunun içinde bir fraksiyon yurtta hakimiyeti ele geçirenliğini ilan edipti. Türk devlet medyası Prezident Recep Tayyip Erdoğan'ın Rus kardeşi Vladimir Putin ile Ağustos'ta duşaklığını haber veriyor. Bu iki liderin iyun ayında 2015 yılın noyarına urulup yıkılan Rus harbi uçar üstünün akıcı etleşmeden son kayıtadan düşünüşmesinden veri ilkinci gedek yüzbeyiz duşluğu olur. Anadolu haber kurulu hükümet çeşmelerine salgılanıp bu duşluğun Ağustos'un ilkinci keptesinde bolcaklığını haber veriyor. Ankara ve Moskva 17. yılda Putin'in birazdan Türkiye'de 17-nji ýylda bolan döwlet agdarlysy finansy bilen bagly Erdoğan'a telefon edip öz gollugyny bildirenini aýtdy. Gepler Azatlyk Radiosu hormatly dinleyijiler, siz gün eferde habarlar dinleýärsiňiz. Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary John Kerry 16-njy ýylda Obama administrasiýasynyň gülüniň ekstradisiýa edilme baradaky talaba ser etjekdigini, emma Washingtonyň bu talaby diňe Ruhaniniň agdarlysyk finansyna dahyllydygyny açyk subutnama bolan ýagdaýyna ýerine ýetirjekdigini aýtdy. John Kerry 16-njy ýylda Lüksemburgda çykyp gürläp Türkiýeniň tek Abdullah Gülüniň ekstradisiýa edilmegini resmi görnüşde talap etmedi. Şeýle de Kerry Türkiýeniň daşary işler ministri Mevlüt Çavuşoğlu başa varmadyk döwlet agdarlysygyny Birleşen Ştatlaryň ol ýerde beýle kurulunyň bolanyny barada jemgyýetçiligiň içinde kakdyrmagyňa gurrun etmegini diýipden näde ugurdy uny. Şeýle de biziň iki taraplaryň gatnaşyklarymyza ziýanlydygyny aýtdy diýip ABŞ-nyň döwlet departamenti aýtdy. Gülün Erdoğan'ın olurki yaranı olup, hedir Türk prezidentinin avtoritar dolanırsının berk tankıçısıdır. Türkiye'li Müslüman Ruhansı Fethullah Gülün Türk prezidenti Recep Tayyip Erdoğan'ın hükümetine karşı edilen ağdarlılık sinansını özünün hiç il dakılının yoktuğuna etti. Birleşen Ştatların Pensilvanya Ştatında yaşayan Gülün 16. yıllı özünün 15. yılda başlanan 10-20 ýylda başlanan harby döwlet agdarlysygy finansygyndan habarsyz bolanyny aýdyp, gadaply tankyçysy bolsa-da Türkiýanyň hökümetiniň zorluk bilen agdarylmak finansygyny ýazgaryp çykyş etdi. 70-iň ortasynda Gülen, sen bu agdarlysyk finansygyny eden adamlaryň bir topar sebäbini gödeňine getirip bilersiň, olar oppozisiýon partiýanyň da milletçi partiýanyň da tarapdary bolup bilerler diýdi. Şeýle dol bu finansygyny hökümetiň öz tarapyndan hasgan tutdawatlyklary ýol açmak üçin gurnalaryň bolmagynyň ahmarlygyny hem öňe sürdi.
Halihazırdaki bu durum da onlar tarafından hazırlanmış bir senaryo mu? Hakikaten bir cazusi aralığından böyle bakma gibi bir şey yani. Bakabilirsiniz. Bir kapı aralığı demiyorum da yani ihtimal, mülaza dairesi açık.
Bangladeş'in Saylam Üniversitesi'nin profesörü şu ayda Dıhakı kafesinde kanlı hüzumurdan yaralı adamlara kireyini zayi verdi deyilip tutsak edildi. Polisyanın beyanatına göre Demirgaz Günort Üniversitesi'nin işgari Giyaz Uddin Aksan 16. yurlu giyişlik tutsak edildi ve 17. yurlu ona payitak suhtununu ayıplamabilirler. Polisya Aksan'ı öde yetiliğine kvartiranı kanunun talep edişi oyunca kvartirantın mağlumatlarını hatavaldırmazdan 1. yurlu hücumlarla bağlı adamları kireyine vermekte ayıplayar. Hormatlı dinleyiciler siz gün efirde günün sağladığın havarlarının ledine dolarlayın sizi yoksa anı uruan tanıştırdı bizge pleşiklerimiz devam ettiriyarız azatlığın tolkunlarından ayrılmağın.